У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Алексей Знаткевич. Добрый день. Сегодня понеделок, 21 лютого, у Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, погутрим про традиционную агульнонациональную диктовку, якая начинается как раз 21 лютого, Международный день родной мовы. Мы расскажем про заклик президента Польши до солидарности с белорусской оппозицией, про визит у Беларусь министра замежных справ Кубы и про музей славутого музыки Чеслава Немана у старых поселишках на Городенщине. Виталь Цыганков проанализует заяву Александра Лукашенко с критикой Заходу и оппозиции. Традиционно прогучить верш на свободу, анонс передачу и прогноз на дворья. Усё гэта пасля новинов, а сегодня за подеями сочить Татьяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундов.
Сын керуника Либии Муамара Каддафи, Сейф Аль-Ислам, попередил об небеспеце громадянской войны в Украине. В часе своего выступу с телезворотом Каддафи-молодший поведомил, что протестовцы захопили шерох войсковых базов, танки и зброю. Сейф Аль-Ислам Каддафи признал, что полиция и войски зробили шерох помылок, спробуючи подавить протесты, и поведомил, что сегодня парламент краины будет разглядать пытание об реформах. Поводле войскового керавництва, у неделю у вечера войски покинули другие по величине либийский город Бенгази, где отбывались наибольш жорсткие сутыкнения и який стал эпицентром антаурадовых протестов в краине. Лидеры краин свету потребуют спынить кровопролитие у Либии, поводле опошних звесток. У ходе сутыкнинняў демонстрантов с силами безпеки загинули як найменей 300 человек, пораненные каля тысячи. У Марокко оппозиция зладила в неделю акции протесту у шэрагу городов Украины. Каля 2000 человек взяли удел у демонстрации у столицы краины Рабате, каля 1000 протестовали у Касабланцы. Протестоўцы выступают за обмежование полномоцтваў короля Мухаммада VI. У Бахрейне оппозиция и удельники акцию протесту выставили свои умовы для початку диалогу с представниками кировной Украине суннитской королевской династии. Яны потребуют отставки ураду, вызволения политвязнев и расследования гибели демонстрантов подчас антиурадовых выступов. У столицы Йемену Сани каля 3000 человек студентов пераважно провели в неделю черговую демонстрацию с потребованием отставки президента Али Абдулы Салиха. Акции протесту прошли так само в городах Иб и Таиз. Президент Салих знову закликал оппозиционные партии до диалогу. У звороте до предпринимальников и местных политиков он пообещал обмерковать все законные, по его слову, потребования оппозиции. Антиурадовые демонстрации у Йемене протягиваются 10-й день запар. Президент Уганды Йовери Мусавені обвешчаны в неделю пераможцам на выборах керовника державы. Поводле выборчей комиссии, вынику выборов, что проходили у пятницу, Мусавені набрал 68% голосов, а его суперник, оппозиционный кандидат Кіза Бесігє, 26%. Бесігє обвинуватил владу в фальшивании выников выборов и не признал своей поразы. Мусавені керує Угандой уже 25 годов. Оппозиция и правооборонцы виноватят его порушение демократичных принципов. Урад Тунісу накіраваў уладам Саудовской Арабии запыт об выдаче зрынутага президента Тунісу Бен Алі. Бен Алі покинул Тунис 14 студзеня у выніку массовых акцій протесту.
Мы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алексей Знаткевич. Сегодня у нашей программе. Президент Польши закликал до солидарности с белорусской оппозицией. День родной мовы 21 лютого в Беларуси будет означаться диктовкой. У Менску все охвочие могут проверить свои веды в родной мове о 18-й године у литературном музее Максима Богдановича. Начинается официальный трехдневный визит у Беларусь кубинской делегации на чале с министром замежных справ Бруно Родригесом Парильи. У старых поселишках на Городенщине, на доме, где народился славутый музыка Чеслав Немен, открыли памятную шильду. У рубрицы «Турмае здоровье» сегодня про то, как выполняется постанова про медичную допомогу у следчих изоляторах. Традиционно прогучить верш на свободу и анонс наших вечеровых передачов. Сёння ў Беларусі чакаюць марозны дзень ад мінус 9 да мінус 14. Воблачнае з праясненнямі неба, амаль па ўсёй краіне сыноптыкі прагназуюць снег. У адказ на рэпрэсіі ўладаў Беларусі супраць апазіцыі неабходна ўзмацняць салідарнасць з ёю, заявіў прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, выступаючы ў нядзелю ў мястэчку Кузніца на польска-беларускай мяжы. Камароўскі таксама сказаў, што ўзмацненне пераследу беларускімі ўладамі апазіцыі перашкаджае нармальнаму супрацоўніцтву паміж польскім і беларускімі бакамі. Гаворка ідзе сярод іншага і пра нежаданне беларускага боку далучыцца да сістэмы малога прыгранічнага руху, што дазваляе жыхарам памежных рэгіёнаў наведваць суседнюю краіну без візы. На наступным тыдні таксама польскі парламент мае намер прыняць рэзалюцыю, у якой будуць рэзка асуджацца грубыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Тым часам былога кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча ўвечары 19 лютага выпусцілі са следчага ізалятару КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Вось што спадар Міхалевіч сказаў нашаму радыё адразу пасля свайго вызвалення.
Я вельмі шчаслівы, што я з сям'ёй, я са сваімі дзецьмі, я з жонкай. І гэта тое, пра што я марыў усе гэтыя месяцы, якія я правіў. Таму я вельмі-вельмі зараз радасны і шчаслівы, мне вельмі прыемна. Я абняў сваю жонку, перш за ўсё, а пасля на мяне павісла мая дачушка. Так што было вельмі-вельмі-вельмі прыемна і я вельмі рады, што я дома. Я рады, што я ўжо не ў следчым ізалятары. Але пакуль што, як вы ведаеце, я праходжу ў тым жа самым статусе. То есть я абвінавачваемы і падазраюся ў двух частках артыкула і арганізацыі, і ва ўдзелі ў масавых беспарадках. У мяне планы быць сям'ёй. Я вельмі хачу быць разам са сваёй сям'ёй. А далей паглядзім. Я два месяцы быў за ўсімі працэсамі, я не ведаю, што адбывалася, таму проста паглядзім, што будзе далей.
Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Я нагадаю, увечары 19 лютага яго выпусцілі са следчага ізалятару КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Яго вінавацяць ва ўдзелі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас пратэстаў у Менску 19 снежня. А ў нядзелю ў горадні выйшаў на волю студэнт Артур Раманчук, які сядзеў за ўдзел таксама ў пратэстах 19 снежня. Ён быў асуджаны на адміністрацыйны арышт, адбыў трое сутак, пазней яго выпусцілі і пасля зноўку адправілі за краты ўжо другі раз, прымусілі пагасіць увесь тэрмін арышту яшчэ 9 сутак. Нагадаю, што нас можна таксама глядзець на інтэрнэце свабода.org і на гэтым сайце ёсць відэа і фотарэпартаж сям'і палітыка Алеся Міхалевіча адразу пасля ягонага вызвалення.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.org цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзень роднай мовы 21 лютага ў Беларусі будзе азначацца дыктоўкай. У Менску ўсе ахвочыя напісаць яе могуць праверыць свае веды ў роднай мове, а 18 гадзіне ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча. Гэтай імпрэзай пачнецца вялікая праграма агульнанацыянальнай дыктоўкі, расказвае Валянціна Аксак.
Выбар месца дыктоўкі ў сталіцы і пачатку агульнанацыянальнай акцыі не выпадковы, зазначыў адзін з яе арганізатараў, старшыня Рэспубліканскай рады таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
У гэтым годзе 120 год Богдановіч. Мінулы раз была прысвечана Караткевічу, наступная будзе Купала і Колас. Так што кожны год яна звязана з нейкім нашым класікам.
Удзельнікам дыктоўкі будзе прапанаваны адзін верш Максіма Богдановіча і невялікі ягоны публіцыстычны твор «Хто мы такія». 21 лютага будуць пісаць дыктоўку жыхары Гомелю, Ліды і іншых гарадоў. У наступныя дні, ажно да 25 сакавіка, да яе далучацца прыхільнікі роднай мовы ўсёй Беларусі, кажа спадар Трусаў.
23-га дыктоўка на гэту ж тэму ў сядзібе. потом будет другой тур 15 соковика и опошний третий тур 25 соковика. Так что диктовка будет в 4 этапа у нас, в Минску. Ну и по всей Беларуси начинается. Это огонь национальная. За межами Беларуси будут писать.
Все летняя диктовка проводится уже у четвертый раз, и с каждым годом у ее бере удел все больше и больше людей, улучшено замежников. Прикладом посол Швеции у Беларуси Стефан Эриксон, подкресливаючи гэтким чином повагу до мовы народа, на земле якого яны працуют. Международный день родной мовы, ті, як его еще называют, Международный день матчиной мовы, адмысловый день, обвещены на 30-й сессии ЮНЕСКО по пропанове Бангладеш у 1999 годе. Гэта зроблена деля заахвочвання лингвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі, а таксама деля спрыяння усведамлення моўных і культурных традыцый, якія грунтуюцца на узаемаразуменні, толерантности и диалогу. День святкования 21 лютого был обраны тому, что у этот день у 1952 года загинули 5 студентов, которые змагались за надание мове Бангла статусу державной у тогочасном Пакистане, усходняя частка якого позднее стала незалежной державой Бангладеш. У Беларуси, поводле даденных опошнего перепису насельництва, по-белоруску размовляя 23% жихаров Украины.
Рассказывала Валентина Аксак. И додам, что более информации про агульнанациональную диктовку вы можете знайти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях радио «Свобода».
Блиц-анализ «Свободы».
У конце минулого тыдня Александр Лукашенко вернулся с Сочи и выступил с шерохом довольно важных заявов. Это было первое заявление белорусского керовника на публице за опошние два тыдни. Заявы Александра Лукашенко мы зараз обмеркуем с нашим оглядальником Виталем Цыганковым, який теперь с нами на телефонной сувязи. Виталь, какие выказывания белорусского керовника варто отзначить, принамсі, какие запомнились вам особисто?
Я думаю, наибольше варто значить ты, где Александр Лукашенко протягивал свою линию, якую он развивая апошнім часом в отношениях с Заходом после президентских выборов. Это довольно бескомпромиссная линия на конфликт, на погаршение дочинения. Лукашенко черговый раз заявил, что его не цікавит реакция Захода на поширение конфликтов с краинами Европы и на деяние белорусской влады внутри краины. Плевать я хотел на все ихние комментарии. Это злые и непристойные люди. Ими нельзя не размовлять, не выбудовывать отношины, сказал приватности Лукашенко, маючи на вазе критичную реакцию Захода на первый присуд у деяния по площади. Видовочно, коли оценить это, то можно сказать, что Лукашенко рыхтует белорусскую громадскую думку до кардинального погаршения стосунков с Европой и США. Мовляв, видите, они злые и непристойные, тому и выступают санкциями супроти нас таких добрых. Мы бачим, что зараз отбывается у официальных СМИ, какие небыто с ланцуга сорвались у неким антизаходним шаре. Давно это не было, но и особливо достается немцам и полякам.
Виталий, коли выказывался Александр Лукашенко, и он казал не только про Захад, але и выказался и про оппозицию.
Так, это одна из его любимых тем. Тут прозвучало два тезиса. По-перше, Лукашенко імкнецца укоренить усвідомость белорусов такую формулировку. Оппозиция – это война. Вот именно это так. Выказался сам керовник державы, говорячи, что вот то, что оппозиция – это война, это уже вбито у памяти людей. Тут, до речи, уже это такой ведомый демагогичный ход. Некую спречную думку подмацовывать фразами на кшталт «як добро всем ведомо», «як лишить большесть» и так далее. Так и Лукашенко про это кажет, что это уже не быто, убито у памяти людей. Другие тезис Лукашенко про махчимость изъявления конструктивной оппозиции. Хоча оппозиция конструктивная зявіцца, хай з'яўляецца, сказаў Лукашенко. Я хочу, каб у нашай краіне людзі не толькі на кухнях шапталіся і нешта абмяркоўвалі. Хочу, каб людзі, як сапраўдныя беларусы, прыстойныя абмяркоўвалі праблемы, сказаў Лукашенко. Ну, гэта, па-першае, паказвае, што ён разумее, што трэба даць выпусціць пару, што тое незадавальненне, якое назапашваецца на кухнях, можа калісьці выбухнуць. Гэта адзін з урокаў 19 снежня. І гэта можна было б успрыняць як звычайную традыцыйную рыторыку кіраўніка дзяржавы, калі ён гаворыць пра апазіцыю. Але апошнім часам якраз у асяроддзі самой апазіцыі узмацніліся размовы пра тое, што апазіцыя зараз дзеліцца на ту, якая змагаецца з рэжымам, і ту, якая супрацоўнічае з ім. Магчыма, судовыя працэсы і пытанні эканамічных санкцый правядзе яшчэ большы водападзел паміж гэтымі рознымі часткамі апазіцыі. Ці прыкладзе тут сваю руку ўлада, ці пажадае накіраваць гэты працэс у патрэбнае рэчышча, пакуль цяжка сказаць, бо пакуль Лукашэнка абыходзіўся без кішэннай апазіцыі. Ну, але падзеі 19 снежня могуць пераканаць яго, што гэта патрэбна, што без гэтага працэсу не абысціся.
Віталь Цыганкоў аналізаваў апошнія заявы Александра Лукашэнкі пра апазіцыю і Захад.
Бліц-аналіз свабоды.
А зараз на чарзе агляд беларускіх падзеяў і з ім Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У адказ на рэпрэсіі ўладаў Беларусі супраць апазіцыі неабходна ўзмацняць салідарнасць ёй, заявіў прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі ў часе выступу ў мястэчка Кузніца на польска-беларускай мяжы. Прэзідэнт Польшы заявіў, што Варшава будзе працягваць падтрымліваць тых грамадзян Беларусі, якія імкнуцца да пабудовы ва ўласнай дзяржаве грамадзянскай супольнасці. На гэтым тыдні таксама польскі парламент мае намер прыняць рэзалюцыю, у якой будуць рэзка асуджацца грубыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У горадні выйшаў на волю Артур Раманчук, які сядзеў за плошчу. За кратамі ён быў другі раз, пасля затрымання 19 снежня праз трое сутак яго выпусцілі, але ў лютым яго арыштавалі зноў ужо ў гародні, каб ён адбыў за кратамі прысуджаныя яму 12 сутак. Сёння пачынаецца афіцыйны трохдзённы візыт у Беларусь кубінскай дэлегацыі на чале з міністрам замежных спраў Бруна Радрыгесам Парылье, які будзе сустракацца з кіраўніком беларускай дзяржавы. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У нядзелю ў Махілёве дыктоўку паводле тэксту Багдановіча пісалі больш за 70 чалавек. На радзіме Чэслава Немана ў вёсцы Старыя Васілішкі на Гарадзеншчыне адкрылі памятную шыльду.
Беларускія падзеі аглядала Таццяна Поклад. І яшчэ раз нагадаю, у музеі Максіма Багдановіча ў Менску сёння о 18 гадзіне агульнанацыянальная беларуская дыктоўка, прысвечаная Дню роднай мовы. Дыктоўку будуць пісаць таксама ў Варшаве о 12 гадзіне ў калегіум Цівітас і ў іншых месцах. Інтэрнэт-супольнасць таксама заклікае сёння пісаць па-беларуску, выкладаць у інтэрнэт свае любімыя беларускія вершы. А прагноз на двор я на сёння такі: снег, мароз і ў дзень ад мінус 9 да мінус 14 градусаў. Нагадаю, у Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік. Вы ў любы час можаце патэлефанаваць і выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Нумар 266-39-52.
Я пришел, тебе няма, и долго ж напрасно ждать пришлось. Вот и приоткрылся секрет явного игнорирования заявлений России. Мол, не царское это дело, внимать каким-то там послам да министрам. Однако вояж Лукашенко в Сочи, явно с надеждой на аудиенцию у знатовых фигур, потерпел фиаско. Похоже, не столько сам с горки покатался, сколько прокатили. Ох, как бы не пришлось еще и прогнуться, да до самой земли носом в грязь. Предпосылки к этому есть. Было бы желание у пары старших братьев.
Нам говорили, что атомная станция нужна для того, чтобы уйти от зависимости от России. И что же мы видим? Семашко заявляет, что Беларусь просит у России кредит в размере 9 миллиардов долларов на строительство АЭС. Да еще на таких кабальных условиях, деля прибыль в России за продажу электроэнергии 50 на 50. Кое-кто говорил до выборов, что-то на такие условия Беларусь не пойдет. Да какой же это уход от российской зависимости?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. 21 лютого начинается официальный трехдневный визит в Беларусь кубинской делегации на чале с министром замежных справ Бруно Родригесом Парейи. В амбасаде Кубы в Менску поведомляют, что баки обмеркуют широкий спектр белорусско-кубинских дочинений. С протягом темы наш корреспондент Владимир Глот.
Бруно Родригес Парейи будет сустракаться с керовником белорусской державы. Про это поведомил прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных.
Планируется, что в ходе визита главу кубинской делегации примет президент Беларуси. В ходе встречи с председателем палаты представителей стороны обменяются мнениями о состоянии и перспективах белорусско-кубинского межпарламентского сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств проведут детальные разноплановые консультации по всему спектру вопросов политического и торгово-экономического взаимодействия.
Былый белорусский дипломат Михаил Батян сказал «Свободе», что теоретично керовник державы может принять замежную политику любого рангу. Дипломатичных заборонов на это нема. Однако президенты, звичайно, приймают далеко не кожного министра. И встречу с керовником внешнеполитичного ведомства Кубы можно разглядать как свечение особливых дочинений у Менску и Гаваны, лечит Михаил Батян.
Конечно, не можно, насколько я памятаю, и одно, чтобы и польского не принимал. А это все-таки министр соседней державы, а тут с относиной совсем иншей, как поробовать, с относиной с Кубой. Ну, Куба, я думаю, видишь, уже подобное керование краины.
Менский политолог Андрей Федоров так тлумачит особливую увагу уладов до этого визиту.
Не так часто до нас все же ездят министры замежных справ. Тому это, ну, не то, что совсем надзвичайная подея, але все же неординарная. И тому это выкористовывается как свидетельство отсутствия изоляции. Тем более Куба – это наш так, идейный партнер. Моральной поддержки один одного, она завсёды была побач. Ну и зараз же, напевно, не варто чекать, что приедет там Сикорский или Вестервельне. Так что эти околичности, я меркую, и привели до того, что министр замежных справ Кубы будет принят на вельми высоким узровне.
Особливо много агульно помеж Белоруссией и Кубой у галине свободу и правов человека, как означает правооборонца Валентин Стефанович.
Посыл владов в этом смысле один. Не допустить никаким чином деятельности неких альтернативных политических сил правооборонных организаций. Только что в Беларуси это робится все-таки, так сказать, европейский авторитаризм такие. Куба – это страна, такая переживая, доживая тоталитарные такие установки в громадство, на партийная система выборов, в нормальном разумении этого слова. И народовладье, когда люди, громадяне, а могут собираться в керовництво краны, там нема. Тому не зарма Кубу критикуют все темнику и правооборонщую организацию за шматлики порушения права человека.
Меркование правооборонца Валентина Стефановича. И более про визит кубинского министра и про белорусско-кубинские дочинения у нашей вечеровой программе, якая начинается о 18:00, и так само на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз про одну из передач нашего вечерового эфира.
Чаму прысуд у справе Васіля Парфянкова быў такім жорсткім? Ці стане хада працэсу над ім і вырак яму матрыцы для судоў над іншымі ўдзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік палітычных судовых працэсаў у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Руздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі.
Нагадаю, гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18:00. І вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі.
В очередной раз пачула, что наш правитель сказал, что его избрал народ. Его избрала Ермошина, а не народ. Я знаю людей, которые собирали списки, которые мне добрые знакомые, они говорили, что ходили по хатам, ходили по людям. Люди подписывались за других кандидатов. Ни один человек за его не подписывался, из тех, которые тут ходили по городу, по Орше и подсобирали списки. Ермошина ему сразу назначила 72%. Это просто жуть.
Я думаю, что декабристки и декабристы сделали 19 декабря днем национальной чести свободной Беларуси. И сейчас вот Григорьевич говорит, нужна конструктивная оппозиция. А где у тебя конструктивная милиция? Где у тебя конструктивная власть? Где у тебя конструктивная госбезопасность? Чего она там сейчас всех вызывает-то? Чего вы боитесь-то?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Турма и здоровье.
Згодна з дзеючай у Беларусі пастановай, асобы, а далей я цытую дакумент, дастаўленыя ў ізалятар часовага ўтрымання, апытваюцца дзяжурным пра стан іх здароўя на прадмет выяўлення патрэбы ў аказанні неадкладнай медычнай дапамогі. Далей, у выпадку скаргаў на дрэнны стан здароўя альбо пры відавочных прыкметах захворвання, дзяжурны павінен неадкладна выклікаць брыгаду хуткай медычнай дапамогі. Калі, паводле паказання медычнага работніка брыгады хуткай дапамогі, падазраваны, абвінавачаны альбо асуджаны мае патрэбу ў стацыянарным лячэнні, ён накіроўваецца ў адпаведную медычную ўстанову месца ўтрымання пад вартай або медычную ўстанову органаў аховы здароўя, а затрыманы толькі ў медычную ўстанову органаў аховы здароўя. Про тое, як выконваецца гэтая пастанова, расказвае Алена Струве.
Адрозна ад большасці еўрапейскіх краін, пытанне аказання медычнай дапамогі зняволенаму ў Беларусі застаецца закрытым не толькі для грамадскасці, але і для іх бліжэйшых сваякоў. Пераважная большасць родных затрыманых 19 снежня палітыкаў і грамадскіх дзеячаў і дагэтуль не ведаюць, якія медычныя праблемы маюць усе за іх блізкія, як яны сябе адчуваюць. Недаўна ўдзельнік дэманстрацыі 19 снежня ў Менску, адзін з лідараў незарэгістраванай моладзевай арганізацыі ініцыятывы 24-гадовы беларускі палітвязень Андрэй Кім, які хаваецца ў Расіі, распавёў журналістам пра тое, як аказвалася медычная дапамога яму і іншым цяжка траўмаваным удзельнікам грамадзянскай акцыі. А 24-й гадзіны, калі нас затрымалі 19 снежня, узгадвае Андрэй, да 13-й гадзіны наступнага дня мы правілі стоячы, потым нам дазволілі сесці на падлогу. У мяне была чэрапна-мазгавая траўма. Я слаба стаяў, мяне адвілі ў траўмапункт, і там лекары хуткай дапамогі мне і яшчэ некаторай колькасці людзей выпісалі накіраванне на шпіталізацыю. Але да лекараў падышлі нейкія міліцэйскія начальнікі, пагаварылі з імі, лекары з'ехалі, а нас замеж шпіталю павезлі ў суд. Ну добра, кажа Андрэй, у мяне ўсё было не так дрэнна, а там быў мужчына, у якога абедзве рукі былі пераламаныя настолькі, што мы з цяжкасцю знялі з яго куртку, такія рукі былі апухлыя. Дык вось тым людзям, якія былі відавочна моцна збітыя, ім давалі не 10 сутак, а 15, каб яны паспелі ў турме падлічыцца. Як мяркуюць праваабаронцы, не выключана, што гэтак жа даюць падлячыцца кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву, які ўтрымліваецца ў СІЗА КДБ. Пра стан здароўя палітыка адвакату забаранілі паведамляць родным нават у самых агульных словах. Лідар незарэгістраванага беларускага камітэту ў абарону правоў зняволеных над бар'ерам былы палітвязень з досведам адседкі ў СІЗА КДБ і на Валадар Цімох Дранчук сведчыць, што супрацоўнікі ізалятараў за рэдкім выключэннем ігнаруе дзейнае правіла адносна аказання зняволеным медычнай дапамогі і спрабуюць усё вырашыць гэтак мовіць лакальнымі сіламі.
Вельмі часта яны, так сказаць, рызыкуюць і жыццём чалавека, і сваёй адпаведна пасадай, карці ў шпіталь гэта яны вязуць у самы апошні момант. Вельмі часта бывае, то чалавека выпісваюць не так, як трэба па медычных патрабаваннях. Да, я вось сутыкаўся з людзьмі, якія, напрыклад, ну, у знак пратэсту, я ўжо не памятаю супраць чаго, але яны глыталі сіці. Адпаведна, у іх там нешта жахлівае ўнутры стваралася, іх везлі, рабілі ім аперацыю, і літаральна праз два дні прыбыцілі назад у месца, з якога забіралі. Хаця гэта абсолютно неадекватные термины, але такие выпадки есть, я думаю, что они не рэгі.
Поводле менскага хирурга Андрея, який ранее працаваў у 9-м шпитале, яшчэ некалькі гадоў таму яму даводзілася аперыраваць экстранных хворых, дастаўленых у аперацыйную пад міліцэйскім канвоем. У 2006-м ён быў сведкам выпадку з тагачасным актывістам Зуброў Мікітам Сасімам. Напередадні у затрыманага міліцыянтамі юнака непасрэдна ў аддзяленні міліцыі здарыўся прыступ апендыциту, і адтуль яго былі вымушаны тэрмінова шпіталізаваць для аказання хірургічнай дапамогі. Літаральна на наступную раніцу пасля праведзенай аперацыі у рэанімацыю дзявяткі да Мікіты прыйшлі людзі ў чорным, надзелі на яго кайданкі і заявілі, што перавозяць хлопца ў яго родны горад Баранавічы. Там і будуць судзіць. Тады хірургі спрабавалі абараніць юнака, даводзячы ўсімі мажлівымі сродкамі небяспеку падобных дзеянняў. Аднак сілавікі, зразумела, з гэтымі аргументамі не пагадзіліся, гаворыць хірург Андрэй.
У них все может быть. У них своя медицина, у нас своя медицина. Вот мы можем выписать на пятый день, в зависимости от того, как там идет. Если просто аппендицит, если перитонит был, значит, 2 недели мы держим. Вообще, это ж не тебе не 2×2=4, что всегда 4. А, ну, у кого-то так, у них, может, так принято. У них своя медицина.
Алена Струве з аглядом турми і того, як турма впливає на здоров'я людей. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Олексій Знаткевич. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Прэзідэнт Польшчы заклікаў да салідарнасці з беларускай апазіцыяй. Дзень роднай мовы 21 лютага ў Беларусі будзе адзначацца дыктоўкай. У Менску ўсе ахвочыя могуць праверыць свае веды ў роднай мове а 18-й гадзіне ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. Традыцыйна ў нашай праграме яшчэ прагучыць верш на свабоду і анонсы нашых вечаровых перадачаў. Сёння ў Беларусі чакаюць марозны дзень ад -9 да -14 градусаў. Воблачнае з праясненнямі неба, амаль па ўсёй краіне сыноптыкі прагназуюць снег. А зараз Таццяна Поклад з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У адказ на рэпрэсіі ўладаў Беларусі супраць апазіцыі неабходна ўзмацняць салідарнасць ёй, заявіў прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі ў часе выступу ў мястэчка Кузніца на польска-беларускай мяжы. Прэзідэнт Польшчы заявіў, што Варшава будзе працягваць падтрымліваць тых грамадзян Беларусі, якія імкнуцца да пабудовы ва ўласнай дзяржаве грамадзянскай супольнасці. На гэтым тыдні таксама польскі парламент мае намер прыняць рэзалюцыю, у якой будуць рэзка асуджацца грубыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У горадні выйшаў на волю Артур Раманчук, які сядзеў за плошчу. За кратамі ён быў другі раз, пасля затрымання 19 снежня праз трое сутак яго выпусцілі, але ў лютым яго арыштавалі зноў ужо ў гародні, каб ён адбыў за кратамі прысуджаныя яму 12 сутак. Сёння пачынаецца афіцыйны трохдзённы візіт у Беларусь кубінскай дэлегацыі на чале з міністрам замежных спраў Бруна Радрыгесам Парылье, які будзе сустракацца з кіраўніком беларускай дзяржавы. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У нядзелю ў Магілёве дыктоўку паводле тэксту Багдановіча пісалі больш за 70 чалавек. На радзіме Чэслава Немана ў вёсцы Старыя Васілішкі на Гарадзеншчыне адкрылі памятную шыльду.
Беларускія падзеі аглядала наша корэспандэнтка Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз пра некаторыя з гэтых падзеяў больш падрабязна. У адказ на рэпрэсіі ўлада ў Беларусі супраць апазіцыі неабходна ўзмацняць салідарнасць з ёй, заявіў прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, выступаючы ў нядзелю ў мястэчку Кузніца на польска-беларускай мяжы. Камароўскі сказаў, што ўзмацненне пераследу беларускімі ўладамі апазіцыі перашкаджае нармальнаму супрацоўніцтву паміж польскім і беларускім бокам. Гаворка ідзе сярод іншага і пра нежаданне беларускага боку далучыцца да сістэмы малога пагранічнага руху, што дазваляе жыхарам памежных рэгіёнаў наведваць суседнюю краіну без візы. На нашую думку, беларускія ўлады дзейнічаюць насуперак інтарэсам уласных грамадзян, сярод якіх і прадстаўнікі польскай меншасці, але таксама гэта шкодзіць і беларусам, якія жывуць у Польшчы, падкрэсліў Барніслаў Камароўскі. На наступным тыдні таксама польскі парламент мае намер прыняць рэзалюцыю, у якой будуць рэзка асуджацца грубыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча ўвечары 19 лютага выпусцілі са следчага ізалятару КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Вось што спадар Міхалевіч сказаў нашаму радыё адразу пасля вызвалення.
Я вельмі счастлівы, што я з сям'ёй, я са сваімі дзецьмі, я з жонкай. І гэта тое, пра што я марыў усе гэтыя месяцы, якія я там правіў. Таму я вельмі зараз радасны і счастлівы, мне вельмі прыемна. Я обняў сваю жонку перш за ўсё, а пасля на мяне павісла моя дачушка. Так што было вельмі прыемна і я вельмі рады, што я дома. Я рады, што я ўжо не ў следчым ізалятары, але пакуль што, як вы ведаеце, я праходжу ў тым жа самым статусе. То есть я абвінавачваемы і падазраюся ў двух частках артыкула і арганізацыі і ва ўдзелі ў масавых беспарадках. У мяне планы быць сям'ёй. Я вельмі хачу быць разам са сваёй сям'ёй. А далей паглядзім. Я 2 месяцы быў паза ўсімі працэсамі. Я не ведаю, што адбывалася. Таму проста паглядзім, што будзе далей.
Відэа і фотарэпартаж сям'і палітыка Алеся Міхалевіча можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзень роднай мовы 21 лютага ў Беларусі будзе адзначацца дыктоўкай. У Менску ўсе ахвотныя напісаць яе могуць праверыць свае веды ў роднай мове а 18 гадзіне ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. Гэтай імпрэзай распачнецца вялікая праграма агульнанацыянальнай дыктоўкі, расказвае Валянціна Аксак.
Выбар месца дыктоўкі ў сталіцы і пачатку агульнанацыянальнай акцыі не выпадковы, зазначыў адзін з яе арганізатараў, старшыня Рэспубліканскай рады таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
У гэтым годзе 120 год Багдановіч. Мінулы раз была прысвечана Караткевічу, наступная будзе Купала і Колас. Так што кожны год яна звязана з нейкім нашым класікам.
Удзельнікам дыктоўкі будзе прапанаваны адзін верш Максіма Багдановіча і невялікі ягоны публіцыстычны твор «Хто мы такія». 21 лютага будуць пісаць дыктоўку жыхары Гомелю, Ліды і іншых гарадоў. У наступныя дні, ажно да 25 сакавіка, да яе далучацца прыхільнікі роднай мовы ўсёй Беларусі, кажа спадар Трусаў.
23-го дыктоўка на гэту ж тэму ў сядзібе. Потым будзе другі тур 15 сакавіка і апошні трэці тур 25 сакавіка. Так што дыктоўка будзе ў 4 этапы ў нас у Менску. Ну і па ўсёй Беларусі пачынаецца. Гэта ж агульнанацыянальная, за межамі Беларусі будуць пісаць.
Сёлетняя дыктоўка праводзіцца ўжо ў 4-ты раз і з кожным годам у ёй бярэ ўдзел усё больш і больш людзей, улучна замежнікаў. Прыкладам пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон, падкрэсліваючы гэткім чынам павагу да мовы народа, на зямлі якога яны працуюць. Міжнародны дзень роднай мовы, ці як яго яшчэ называюць міжнародны дзень матчынай мовы, адмысловы дзень абвешчаны на 30-й сесіі ЮНЕСКО па прапанове Бангладеш у 1999 годзе. Гэта зроблена дзеля заахвочвання лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі, а таксама дзеля спрыяння ўсведамлення моўных і культурных традыцый, якія грунтуюцца на ўзаемаразуменні, талерантнасці і дыялогу. Дзень святкавання 21 лютага быў абраны таму, што ў гэты дзень у 1952 годзе загінулі 5 студэнтаў, якія змагаліся за наданне мове бангла статусу дзяржаўнай у тагачасным Пакістане, усходняя частка якога пазней стала незалежнай дзяржавай Бангладеш. У Беларусі, паводле дадзеных апошняга перапісу насельніцтва, па-беларуску размаўляе 23% жыхароў Украины.
Расказвала Валянціна Аксак. І болей інфармацыі пра агульнанацыянальную дыктоўку сёлета і ў мінулыя гады можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
У конце минулого тыдня Александр Лукашенко вернулся с Сочи и выступил с шерохом довольно важных заяв. Это было первое заявление белорусского керовника на публице за опошние два тыдни. Заявы Александра Лукашенко мы, литерально полгодины тому, обмерковали с нашим оглядальником Виталем Цыганковым. И первое мое питание было, какие выказывания ему наибольш запомнились и на какие наибольш уразили.
Я думаю, наибольш хотел значить ты, где Александр Лукашенко протягивал свою линию, которую он развивает обошним часом в отношениях с Заходом после президентских выборов. Это довольно бескомпромиссная линия на конфликт, на погоршение дочинения. Лукашенко черговый раз заявил, что его не чекает реакция Захода на поширение конфликтов с краинами Европы и на деяние белорусской влады внутри краины. Плевать я хотел на все их комментарии. Это злые и непристойные люди. Ими нельзя не размовлять, не выбудовывать отношения, сказал в приватности Лукашенко, маючи на вазе критичную реакцию Захода на первый присуд у дельнику площади. Видовочно, коли оценить это, то можно сказать, что Лукашенко рыхтует белорусскую громадскую думку до кардинального погоршения стосунков с Европой и США. Мовляв, видите, они злые и непристойные, тому и выступают с санкциями супроти нас таких добрых. Мы бачим, что зараз отбывается у официальных СМИ, какие небыто с лунцога сорвались у неким антизаходним шаре. Давно это не было, но и особливо достается немцам и полякам.
Виталий, коли выказывался Александр Лукашенко, и он казал не только про Захад, але и выказался и про оппозицию.
Так, это одна из его любимых тем. Тут прозвучало два тезиса. По-перше, Лукашенко імкнецца ўкараніць усвядомасць беларусаў такую формулёўку. Апазіцыя – гэта вайна. Вось менавіта так. Выказаўся сам кіраўнік дзяржавы, гаворачы, што вось тое, што апазіцыя – гэта вайна, гэта ўжо вбіта ў памяці людзей. Тут, дарэчы, ўжыты такі вядомы дэмагагічны ход. Некую спрэчную думку падмацоўваць фразамі на кшталт «як добра всім вядома», «як лічыць большасць» і гэтак далей. Так і Лукашэнка пра гэта кажа, што гэта ўжо нібыта ўбіта ў памяці людзей. Другі тезіс Лукашэнка про возможность изъявления конструктивной оппозиции. Хоть оппозиция конструктивная заявится, хай изъявляется, сказал Лукашенко. Я хочу, как в нашей краине люди не только на кухнях шептались и нечто обмерковывали. Хочу, как люди, как соправданные белорусы, пристойные, обмерковывали проблемы, сказал Лукашенко. Ну, это, по-перше, показывает, что он разумеет, что треба дать выпустить пару, что то незадовольнение, которое назапашивается на кухнях, может колисти выбухнуть. Это один из уроков 19 снежня. И это можно было бы воспринять как звычайную традиционную риторику кіраўніка державы, когда он говорит про оппозицию. Але апошнім часом как раз о сяроде самой оппозиции узначнились размовы про то, что оппозиция зараз делится на ту, якая змагается с режимом, и ту, якая супрацоўнічае з ім. Максима, судовые процессы и пытание экономичных санкций проведе еще больше водоподдел помеж гэтыми розными частками оппозиции. Ці прикладе тут свою руку улада, ці пожидая накировать гэты процесс у потребное речище, покуль тяжко сказать, бо покуль Лукашенко обыходился без кишенной оппозиции. Но але подея 19 снежня могут переконать его, что гэта потребно, что без этого процесса не обойтись.
Апошнія заявы Александра Лукашэнкі пра Захад і пра пазіцыю каментаваў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце, любых заяваў і нашых перадачаў 266-39-52, нумар телефона аўтаадказніка ў Менску.
Я пришу, тебе няма, и долго ж напрасно ждать пришлось. Вот и приоткрылся секрет явного игнорирования заявлений России. Мол, не царское это дело, внимать каким-то там послам да министрам. Однако вояж Лукашенко в Сочи явно с надеждой на аудиенцию у знаковых фигур потерпел фиаско. Похоже, не столько сам с горки покатался, сколько прокатили. Ох, как бы не пришлось еще и прогнуться, да до самой земли носом в грязь. Предпосылки к этому есть. Было бы желание у пары старших братьев.
Нам говорили, что атомная станция нужна для того, чтобы уйти от зависимости от России. И что же мы видим? Симашко заявляет, что Беларусь просит у России кредит в размере 9 миллиардов долларов на строительство АЭС. Да еще на таких кабальных условиях, деля прибыль с Россией за продажу электроэнергии 50 на 50. Кое-кто говорил до выборов, что на такие условия Беларусь не пойдет. Так какой же это уход от российской зависимости?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз Татьяна Поклад за глядом белорусских подеев.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У адказ на рэпрэсіі ўладаў Беларусі супраць апазіцыі неабходна ўзмацняць салідарнасць ёй, заявіў прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі ў часе выступу ў мястэчка Кузніца на польска-беларускай мяжы. Прэзідэнт Польшы заявіў, што Варшава будзе працягваць падтрымліваць тых грамадзян Беларусі, якія імкнуцца да пабудовы ва ўласнай дзяржаве грамадзянскай супольнасці. На гэтым тыдні таксама польскі парламент мае намер прыняць рэзалюцыю, у якой будуць рэзка асуджацца грубыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У горадні выйшаў на вулю Артур Раманчук, які сядзеў за плошчу. За кратамі ён быў другі раз, пасля затрымання 19 снежня праз трое сутак яго выпусцілі, але ў лютым яго арыштавалі зноў ужо ў гародні, каб ён адбыў за кратамі прысуджаныя яму 12 сутак. Сёння пачынаецца афіцыйны трохдзённы візыт у Беларусь кубінскай дэлегацыі на чале з міністрам замежных спраў Бруна Радрыгесам Парылье, які будзе сустракацца з кіраўніком беларускай дзяржавы. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У нядзелю ў Магілёве дыктоўку паводле тэксту Багдановіча пісалі больш за 70 чалавек. На радзіме Чэслава Немана ў вёсцы Старыя Васілішкі на Гарадзеншчыне адкрылі памятную шыльду.
Беларускія падзеі аглядала Таццяна Поклад. Я дадам, што ў музеі Максіма Багдановіча ў Менску а 18 гадзіне сёння прабудзецца агульнанацыянальная беларуская дыктоўка, прысвечаная Дню роднай мовы. Вы можаце прыйсці, калі вы ў Менску, і ўзяць у ёй удзел. Таксама некаторыя падзеі сённяшняга дня ў іншых краінах. Галоўны пракурор міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі Серж Брамерц прыбывае ў Белград, каб ацаніць намаганні ў справе затрымання былога камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. А ў Маскве Міхаіл Гарбачоў праводзіць прэсавую канферэнцыю, дзе падзеліцца сваімі развагамі на парозе свайго 80-годзя. 80 гадоў Міхаілу Гарбачову, былому прэзідэнту Савецкага Саюза, былому генеральнаму сакратару Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Савецкага Саюза споўніцца 2 сакавіка. Пра надвор'е на сёння сыноптыкі прагназуюць марозны дзень, шмат дзе снег, у дзень ад мінус 9 да мінус 14 градусаў, воблачнае з праясненнямі надвор'я.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара». Першы юбілей адзначыла кнігарня «Унескладовая». Камерцыйнымі сакрэтамі з намі падзеліцца яе арт-дырэктар, пісьменнік Павел Касцюкевіч. У кнігарні «Свабоды» Хрысціна Лялько раскажа пра новую кнігу польскай паэткі, нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай у перакладзе на беларускую мову Ніны Мацяш. Апрача гэтага вы пачуеце новыя вершы на «Свабоду», якія штодня атрымлівае наша радыё ад сваіх слухачоў.
Перадача «Дом літаратара» ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. І нагадаю, што нашыя перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У нядзелю ў Старых Васілішках на Гарадзеншчыне, на доме, дзе нарадзіўся славуты музыка Чэслаў Немен, адкрылі памятную шыльду. Шыльду зрабілі на грошы з чучынскага райвыканкаму, а нядаўна ў тым самым доме пачаў дзейнічаць клуб-музей. У мінулую сераду, 16 лютага, Чэславу Немену, сапраўднае ягонае імя Чэслаў Юліюш Выдрыцкі, споўнілася б 72 гады, расказвае Міхал Карневіч.
Сцюдзёная раніца, завея, а над домам у старых васілішках, дзе некалі нарадзіўся Чэслаў Неман, сцеляцца дымок. Хата, ў якой вырас Чэслаў Неман, выдрыцкі, доўгі час стаяла пустой, пачала нават зацякаць, побач згарэў стары вялікі свіран. Дырэктар клубу музею Уладзімір Сінюта, былы старшыня васілішкаўскага сельсавета, распавядае, што ідэя стварыць музей прыйшла ад менскіх аматараў мастацтва Немана.
Найбольшы ўклад у адкрыццё гэта, вот если са стороны фанатаў, это Савіна Вера Юрьевна з Мінска. Яна аўтар фільма Чэслава Немана, беларускага фільма Чэслава Немана.
Спадар Сінюта распавядае, што ў музеі няшмат рэчаў, якія належалі сям'і выдрыцкіх. З яго слоў пераважна збіралі этнаграфічныя экспанаты па бліжэйшых вёсках. А спадарыня Вера, якая жыве насупраць і памятае Чэслава з самага маленства, узгадвае, як у выдрыцкіх у тыя часы было ў хаце, паказвае, дзе стаяла піяніна.
У іх харошы вісеў абраз адзін большой сэрца пана Ізуса. І быў загарак, часы стаялі от такія, о, у мармуровай оправе стаялі. Лямпа павесіла. На якая лямпа? Лямпа павешана, то только с такой лямпой уходили колесі у этой, у сараи. А у них стояла лямпа большая, нафтованная лямпа, больше не было свету, нафтованная лямпа, белый абажур.
Гость Польши, Тадеуш Скілінський, автор биографии Чэслава Немана, они долгие годы сябравали. Скілінський усхваляваны і кажа, што вельмі задаволены тым, што ў гонар такого вялікага спявака ў ягонай хаці адчынілі пакуль хоць і сціплы музейчык. У доме поўна людзей. На адкрыццё памятнай шыльды прыехалі з горадні і меншыны, госці з Польшчы, гучаць песні Чэслава Немана. Сціпла ў сенцах стаяць вясковыя жанчынкі. Пытаюся, ці памятаюць яны таго Чэсіка Выдрыцкага.
В дублёначцы такой вот, как раніша в деревенскай. Дублёначка была вот рваная, латаная і з дыр. Ну, чалавек хацеў адлічацца.
А другая спадарыня узгадвае, як ад'язджала сям'я Выдрыцкі. Машына рушыла з падворка, а Чэслаў вярнуўся.
А на гарэ, на паддашу, был такая салька зроблена, як покоік. І пабег. І гляне мне ще, і паказвае. А малёвана Марыся Кляўзуні. Забыў, то вярнуўся. О, якая мілость біла.
Выдрыцкі выехалі з Васілішак у 1958 годзе у Польшу. На пачатку 1960-х Чэслаў Выдрыцкі пачаў выступаць на польскай эстрадзе. Менавіта ў гэты перыяд Выдрыцкі ўзяў сабе псеўданін Неман у гонар ракі Нёман, на якой ён вырас. Першае прызнанне прыйшло да артыста ў 1964-м, калі Марлен Дітрых запісала нямецкую версію яго песні «Чы мне яшчэ памятаеш». За сваё жыццё Неман выпусціў 21 альбом у ЗША, Вялікабрытаніі, Нямеччыне і Польшы. Яго лічаць адным з самых яскравых прадстаўнікоў еўрапейскага прагрэсіву року. Чэслаў Неман памёр у 2004 годзе, пахаваны ў Варшаве. Калі пачыналася пахаванне, на ўсіх радыёстанцыях Польшы загучала найбольш вядомая песня з рэпертуару Чэслава Немана «Дзіўны гэты свет». Świat ludzkich spraw.
Песня Чеслава Немана «Дзіўны гэты свет». Я нагадаю, неделю у старых Василишках на доме, где народился славутый музыка Чеслав Неман, открыли памятную шильду. Шильду зарабили на гроши Шушинская райвыканкаму, а недавно в этом самом доме почал дзейнічаць клуб-музей. У минулую сераду, 16 лютого, Чеславу Неману, саправдное его на имя Чеслав Юліш Выдрыцкі, исполнилось б 72 гады.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Берлін муром зэмы крат. Зэрві кайданы поамба.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
И с шарговым оглядом вершов, присланных на наш конкурс, Валентина Аксак.
Со шматликой пошты программы для сегодняшнего эфиру мы выбрали творы, авторов яких, докладней авторок, объядновывая одно, амаль неуловное почуццё, немагчимости бясконцай ці абсолютной свободы, принамсі у гэтым земным існаванні. Алёна Шчодрык бачыць эфемернасць людскіх спадзяванняў быць вольнымі у грубай наўкольнай рэчаіснасці. Чытаю ейны верш. Свабода плыла ў паветры, бязважкаю цёплаю плынню, якая прабілася з нетраў, якую ніхто больш не спыніць. Яна ўсміхалася з неба, гарэзліва з ліпеньскім сонцам. Руку працягнуць толькі трэба, і будзе свабода бясконцай. У струменях фантанаў звінела, каскадамі кропляў празрыстых, на плошчы выходзіла смела, была пераможна ўрачыстай. Прамовіла слова, а потым, як часта бывае, на жаль, нахабные брудные боты свободу топтали в асфальт, написала наша слухачка Алена Шчодрык. А поэтка с городни Алла Петрушкевич у пошуках свободы выправилася у поднебный променад. Летутенный полет скончился с умной высновой.
Пляшу над городней, над краем, над светом, мощно трымаючися за твою руку, так радостно. Нараджается надея, а следом так невыносно наши колеры на скованной зимою земли. Свободно змагаркам было верить за мяжи. Бережите себе, бережите у всех, кто может. Хай небо вам да поможе вернуться, застаться тут край, родный край. Каханый, тримай меня за руку. И я полечу над городней, над краем, над светом, и убачу, свободы нема, нигде.
Гэта была перадача «Верш на свободу». Завтра вы пачуеце новыя творы наших слухачоў. И чакаем ваш «Верш на свободу».
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Сёння дзень роднай мовы. У Беларусі яго адзначаюць з дыктоўкай. У Менску ўсе ахвочыя могуць праверыць свае веды ў роднай мове а 18-й гадзіне ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча. Пачынаецца афіцыйны трохдзённы візіт у Беларусь кубінскай дэлегацыі на чале з міністрам замежных спраў Бруна Радрыгесам Парыльі. У старых Васілішках на Гарадзеншчыне на доме, дзе нарадзіўся славуты музыка Чэслаў Неман, адкрылі памятную шыльду. Працяг гэтых тэмаў у нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Заставайцеся з свабодай.